regido cun bona plano, potenzo de supersticio. Iam regio Brahmadatto regis in Benareso de Norda Hindio, la illuminiginto nascigis ciel regido lia filo. La regido estis tre intelligenta, cae finis sian tutan lernadon iela agio de 16 iaroi. Do laula arrangio de la regio li farigis vicreganto en sia iuna agio. Tiam la plei parto de homoi en Benareso adoris dioin. Ili estis tre supersticiai. Ili pensis che cion causas la dioi, anstatau la resultoi de iliai proprai condutoi. Ili preferis pregi al tiui dioi cae petis specialan favoragion. Ili cutime petis de la dioi felician geedzigion, infano nascigion, ricciagion au famon. Ili cutime faris promesson alla dioi che ili donos recompenson se iliai desiroi realigios. Crom floroi cae parfumoi, ili imagis che dioi shatas pestoferajoin. Ciam ili opinis che la dioi iam helpis ilin, ili mortigis multe da bestoi ciai caproi, shafoi, cocidoi, porcoi cae aliai. La regido vidis tion cae pensis, ancau tiui sen helpai bestoi estas regnanoi de la regio, do mi devas protecti ilin. Oni faras malbonaien condutoien pro siai sensietso cae supersticio. Tio ne estas vera religio, char vera religio protectas vivon contrao mortigado cae donas mensan patson anstatau cruelezzon. Mi timas che tiui homoi ne resignos sian superstition pro la tro forta credo. Tio estas doloriga, sed eble iliai credoi almenau estas utilai. Mi farigios regio iutage, cae mi devas ecfari planon porque ilia supersticio helpu ilin. Se ili devas fari offeron, ili mortigu siaien propraien avidon cae malamon, anstatau sen helpaien bestoin. Tio profitigos la tutan regnon. Do la sagia regido faris exter ordinaran planon longtempan. Per granda charo li tre ofte iris al populara bagnano exter la urbo. Gi estis granda arbo kie oni kutime pregis kai faris oferon alla dio, kiu vivis tie lau ilia imago. La regido pasis eo la charo kai faris saman oferon kiel la aliai per incenso, floroi, parfumoi cae aquo, sed sen pestoferajo. Tio causis grandan sensacion cae vaste disvastigis la informon pri iliai oferoi. Post nelonge ciui opinis che li estas vera credanto iella granda dio de Bagnano. Poste la regio Brahmadatto forpasis cae la regido farigis regio. La nova regio regis juste cae profitigis la popolon. Ciui liai regnanoi fidis cae respectis lin ciel justan cae honoran region. Iu tage li pensis che estas tauga tempo por plenumi lian planon. Li venigis ciuin estroin de regnanoi en Benareso alla regia conveneio cae demandis. Eminentai ministroi cae loyalai regnanoi, ciu vissias ciel mi certigis min che mi farigios la regio? Neniu povis respondi. Li demandis, ciu vi memoras che mi ofte donis offerajoin exter ordinare abundain alla granda dio de Bagnano? Yes via regia mosto, ili respondis. La regio daurigis, tiam ciu foie mi promesis alla potenza dio de la arbo, mi pregis, maiesta dio, se vi faros min regio de Benareso, mi donos specialan offeron multe pli grandan ol floroin cae parfumoin. Char mi iam farigis regio, vi ciui povas vidi per viai proprai oculoi che Dio iam realigis mian desiron. Do nun mi devas plenumi mian promesson cae faros la specialan offeron. Ciui en la conveneio consentis. Ili diris, ni devas prepari la offerajon sem procraste. Cia in bestoien vi volas mortigi? La regio diris, miai carai regnanoi, mi gioias che vi estas tiel cunlaboremai. Mi promesis alla granda dio de Bagnano che mi offeros ciun quiu ne practicas la quin trainain stupoin. Tiui estas personoi quiui mortigas vivon, pristelas aliain, faras malchastajon, diras mensogon cae trincas alcoholajon. Mi promesis che mi offeros iliain internajon, carnon cae sangon sur la altaro de la granda dio, se ili faros iun eula suprai malbonai condutoi. Estante tiel superstitiai, ciui en la halo consentis che tio estas vere farenda, alie la dio punos la region cae regnon. La regio pensis, «Ah, kiel superstitiai tiui homoi estas, che ili ec perdis la ordinaran consienzon!» Ili ne povas vidi che la unua treina stupo estas ne mortigi, cae che mi estus la sequanta offeraggio sur la altaro se mi offeros iun eo miai regnanoi. Pro ilia potenza superstitio, mi povas fari tian promesson, cium mi neniam povos plenumi. Fidante la potenzon de la superstitio, la regio ordonis la cefain regnanoin, iru tra la tuta regno cae annonzu la promesson cium mi faris alla Dio. Poste proclamu che la unua milo da crimuloi contrau iu ain eo la treinai stupoi havos la honoron esti offeritai por plenumi la regian promesson. Ecde tiam la regnanoi de Benareso famigis pro la zorgema practicado de la quin treinai stupoi. Cae neniun offeris la bona regio, ciu tiel bone conas siain regnanoin. La moral instruo estas, offeru vian propran misconduton, sed neniun sen helpan beston.